yn hawdd pregethu ar y nod i rhai darnau ddim mor hawdd. Felly dwi yn credu bod ni'n iawn a bod ni'n canu cyn i ni droi at y gair, bod ni'n canu Emyn yn gofyn am gymorth wrth i Dduw siarad efo ni. Arglwytyrd a llefarad i wrth i'n geisio bara dy sanctaidd aur.
Arglwytyrd a llefarad i wrth i'n geisio barad y sanctaidd aur. Yn ein clon a'n ddwfn caws newidiau ni ar gyfelw. Fel bod golau Crist yn llewyrchu'n glir yn ein cariad ni mewn gweithredoedd ffyr. Ar glwydd tir llwydd anom ni dyfwriadau di er dogoniad. Ar glwydd dys beth ewydd efallai gosynau
Mae'n blwyddyn arbennig eleni am amryw resymau. Dibynnu ar eich agwedd chi at rai o ddigwyddiadau. A ydych chi'n hapus a'i peidio. Pawb wrth i bodd bod yna gymaint o bêl-droed ar y funud yn does. Wel, mae yna rai wrth i bodd beth bynnag efo'r pencampwriaethau Ewropeaidd. Wedyn, wrth gwrs, mae tennis. Ei eraill, falle ddim gymaint yn hoffi pêl-droed, ond wrth i bodd efo tennis. Queens, mae yna ryw gysylltiad arall yn dechrau, dwi'm yn cofio, a wedyn Wimbledon cyn bo hir, beth bynnag. A hwnna. Yr Olympics, pob mas o bethau yn digwydd yn does. Ond un digwyddiad sydd wedi cael sylw mawr ydy y Jubilee. Mae Brenhines wedi bod yn Brenhines y deyrnas unedig ers 60 o flynyddoedd. A mae yna bobl wedi bod yn gwneud pob mas o bethau llawer yn ymuno. Rhai mynd yn ei cychod ar hyd yr Afon Tafwys. Yn cofio rhai eraill yn dod i lenwi'r strydoedd, gwneud pob math o bethau, sefyll yn y glaw am oriau ag oriau ag oriau. I gyd achos bod nhw isio dathlu. Ond i pawb ddim wedi bod felly. Pan oedd yr llynges mawr ma'n mynd lawr y Tafwys, oedd yna un griw o bobl wedi ymgasglu ac oedd nhw efo baneri. Ond nid Union Jacks oedd nhw'n ei ddal. Oedd nhw'n fod placardiau mawr yn deud, da ni'n isio Brenhines, da ni isio Gweriniaeth. Da ni'n mynd credu mewn Brenhiniaeth. A mae'n rhaid i fod yn gwrtho gwylio'r teledu a gwylio'r holl ddathliadau. A mae'n rhaid, hyd yn oed, dwi wedi clywed am ambell un sydd wedi penderfynu, wel, tra mae'r holl jambor un digwydd, da ni'n mynd ffwrdd i wlad dramor fel bod ni'n gorfod gwrando ar y cyfan. Tai. Wrth i bod yn deud, da ni isio dathlu ffaith bod gynnod i Frenhines, mae'r eraill dweud, na, da ni ddim isio hon yn Frenhines, da ni'n cydnabod Frenhines. Wel, da ni wedi bod yn edrych ar Efengyl Marc. A da ni wedi bod yn holi'r cwestiwn wrth edrych ar Efengyl Marc. Pam ddylen ni ddilyn Iesu Grist? Os mae yna rai pobl sydd ddim yn dilyn Iesu Grist. Dyn ni ddim wrth bobl rhowch eich ffydd ac ymddiriedaeth yn y person yma a annwyd mewn gwlad fach ddyn oed, ymhell i ffwrdd, amser maith yn ôl. Dyn ni'n galw pobl i gymryd o'n frenin. A mae yna rai'n dweud na, dyn ni ddim eisiau hwn yn frenin. A dyn ni'n dod at y pwynt yma yn hanes y gwaredwr yn Efengyl Marc, lle mae awdurdodau'r wlad fan yma yn deud, dyn ni ddim eisiau hwn yn frenin. Dyn ni ddim am ei ddilyno. Yn wir, dyn ni am gael gwared â hwn. Rwan, mae hyn yn rhoi cyfle arbennig yn dydy i ni falle feddwl, pam bod pobl yn gwrthod dilyn Iesu? Pam fod na rai yn deud na, da ni ddim isio hwn fel gwaredwr? Ond wrth ni ddod at y cwestiwn yma, mae rhaid ni ddod mewn gostyngeidrwydd, rhaid ni ddod hefyd. Da ni'n cofio o gwmpas yr hanes yma nes i ddarllen, mae hanes Pedr yn gwadu, mae hanes y llanc ifanc yna oedd wedi rhedeg i ffwrdd yn noeth achos oedd nhw wedi treddal o fe Iesu ac oedd nhw wedi just gadael i wisg a rhedeg ffwrdd yn noeth. Oedd y fath ddychryn ar y disgyblion. Ond, so mae eisiau bod yn ostyngedig a da ni ddim yma i bwyntio bus mewn unrhyw ffordd. Ond, da ni eisiau holi pam bod pobl yn gwrthod dilyn yr arglwydd Iesu. Mae yna nifer o bwyntiau. Dwi'n meddwl sydd werth i nodi wrth i ni droi at yr hanes fan yma yn Marc 14, lle holodd yr archoffeiriad y gwaredwr, a i ti yw'r Mesoea, mab y bendigedig. Yn gyntaf, mae pobl yn uchel i'n anodd i weld bai ar yr arglwydd Iesu. Wedi iddo gael ei arestio, a'i gymryd o flaen y cyngor fe gafodd llys. Ni fydden ni'n ei alw o'n kangaroo court, mae'n debyg, o feddwl am y ffordd oedd nhw yn trin gwaredwr. Mae rhaid ni'n ddiarhebol am fod yn anheg. Ond er bod rhaid isio condemnio Iesu cyn i ddechrau, cyn dechrau'r achos, oedd ganddyn nhw rhyw fath o reolau. Oedd ganddyn nhw rhyw fath o safon. Un o'r rheolau oedd, fel petai'n sylfaenol yn holl feddwl yr iddewon, yngwead pob iddew, oedd bod rhaid cael o leiaf dau o dystion i gytuno. A'r dystiolaeth Deuteronomio 17:6, ar dystiolaeth dau dys neu dri y rhoi'r ei farwolaeth. Ni roi'r ei farwolaeth ar dystiolaeth un dys. Oedd rhaid chi gael dau oedd yn gytuno yn iawn. Ac os oedden nhw'n anghytuno, wel, dyna fod oedd y dystiolaeth ddim yn effeithiol. Oedd rhaid i'r tystion fod yn ddibynadwy, er enghraifft, ydych chi ddim yn gallu cael merched fel tystion. Dyna'r drefn. Doedden nhw'n tystio merched. Na, dyna'r drefn. Oedd rhaid cael dau dyn, a dau dyn yn cytuno yn union. Ond der trio, doedden nhw'n llwyddo. Roedd y prif offeiriad a'r holl Sanhedrin yn ceisio dystiolaeth yn erbyn Iesu roi farwolaeth, ond yn methu cael dim. Oedden nhw wedi trio cael rhai fydde'n deud bod Iesu yn dwyllwr, methu cael dim. Oedden nhw wedi trio cael rhai yn deud bod Iesu wedi camarwain, doedden nhw'n gallu cael. Ond wedyn, cododd rhai a cham dystio yn ei erbyn, clwsom ni efo'n dweud, mi fwriaf i lawr y deml hon o waith llaw ac mae'n tridi am i adeilad a fi'n arall lefod o waith llaw. Ond hyd yn oed felly, i ddweud y tystiolaeth yn gyson. Doedden nhw'n llwyddo i gael nhw i gytuno. Oedd hi'n anodd pwyntio bus ato fo. Hyd yn oed bellach ymlaen, pan maen nhw'n ei gymryd o at Peilat, doedd hwnnw ddim yn poeni gormod am y gwirionedd yna, gweud. Ac eto, deithwch ar dyn hwn gerfym ron fel un sy'n arwain y bobl ar gyfeilio'r, y nawr oedd wedi holi'r dyn hwn yn eich gwydd chi a heb gael i fod yn euog. O unrhyw un o'ch cyddiadau ni erbyn, ac ni chafod Herod chwaith. Pan oedden nhw trio gweld bai arno fo, roedd yn anodd i gondemnio. A dyna sydd yn wir yn de. A draws y blynyddoedd, wel, dwi'n meddwl am y sgyrsiau dwi wedi cael efo pobl, a mae'n anodd ffeindio unrhyw un sydd yn gwrthod Iesu oherwydd bod nhw'n meddwl bod o ar fai. Oedd ei fod o'n ddrwg. Os C.S. Lewis arfer deud bod rhaid i chi edrych ar Iesu a naillai deud bod Iesu'n wallgo, bod o'n conman neu bod o'r hyn oedd yn hawlio yn fab Duw. Ychydig. Wel, dwi'm yn meddwl gawch chi'n... Dwi rioed wedi dod ar draws yw yn oedd yn meddwl bod Iesu'n conman. Ond rhaid i meddwl falle bod o wedi cael pethau'n wrong. Dod o fewn syniad o fod yn wallga. Mae yna rai eraill wedyn sydd yn dod a rhywbeth arall i mewn. Maen nhw'n dweud na, Iesu ffug ydy hwn. Rhyw Iesu mae'r eglwys wedi ddyfeisio dio. Mae'r eglwys bellach ymlaen wedi gwneud rhyw storys. Da chi'n cael gwell golwg ar Iesu. Da chi'n edrych ar rei o'r ysgrifau eraill fel mae Dan Brown wedi sôn amdano nhw yn y Da Vinci Code. Ond y gwir ydy pan da chi'n edrych ar y dystiolaeth, os rhywun y diddordeb gallai pwyntio chi at fannau sydd yn dangos, mae dyma ydy y dystiolaeth fwyaf dibynadwy allwch chi ffeindio am yr arglwys. Nid Iesu ffug sy'n ganddo ni. Iesu'r Beibl ydy, wel, hyd y gwyddo ni, hyd yma modd deud, mae dogfennau yma mor ddibynadwy ac unrhyw beth allwch chi ffeindio yn ynghylch hanes. A pwynt dwi'n trio wneud ydy, gallwch chi bwyntio bus at yr eglwys, gallwch chi bwyntio bus ato ni, a gweld bai. Ond gallwch chi ddim pwyntio bus at Iesu a gweld bai. A dyna pam yn yn efengylu ni, un o'r egwyddorion sylfaenol yn efengylu ni ydy edrychwch ar Iesu. Dewch chi feddwl am Iesu. Dyma'r bugal da. Yr un sy'n gofalu am ei braidd. Dyma'r un sydd yn gwrando ar y rhain a dros neb arall yn barod i wrando arnyn nhw. Dyma'r un sy'n gofalu am y rhai mae pawb arall yn ei anghofio ac yn gwthio o'r neilltu. Dyma'r un sydd yn sefyll dros y gwan ar dyn nod. Yn gwrthwynebu drwg a gwneud daioni ble bynnag oedd o'n mynd. Gallwch chi'n pwyntio bai at Iesu. A felly, ydych chi'n gallu gwrthod Iesu
achos bod Iesu ar fai. Yn wedyn, mae derbyn Iesu yn golygu i dderbyn fel Mesia. A dyma lle mae'r broblem yn dod yn de.
Wedi'r cyngor fethiach yn demnio'r gwaredwr a dystiolaeth pobl eraill, mae'r archoffeiriad yn troi at Iesu hun a'i holi. Holodd yr archoffeiriad i'r chefn ac meddai wrtho, ai ti yw'r Mesia, mab y bendigedig. Dyma ni dod at wreiddyn y mater mewn gwirionedd. Gallen ni roi o fel hyn. Mae Caiaffas yn deud wrth Iesu, mae ganddo'n un ffordd o wneud pethau. Y ffordd o fod ni iawn efo Dduw, mae gennym ni drefn yn deml, yn aberthau, yn swyddogaethau o fewn cynllun yn iachawdwriaeth ni'n hunain. Wyt ti'n deud bod yn ymdrech ni'n anigonol? Wyt ti'n deud bod angen rhywbeth gwahanol? Wyt ti'n cynnig iachawdwriaeth gwell na'r un sy'n gynddo ni i'w chynnig? A dyna beth yn corddi'r awdurdodau crefyddol. Oedd Iesu ni galw nhw ied i feirwch. Oedd o'n deud ma nid trwyddyn hwr oedd pobl yn mynd i ddod at Dduw. Oedd o'n deud bod yr aberthau ganddyn nhw, mae cysgod oedd yr aberthau o beth oedd i ddod. A dyna'r eiron ni mewn gwirionedd. O bawb nhw ddylai fod wedi nabod y Mesia. Oedd ganddyn nhw'r proffwydoliaethau i gyd. Oedd yr ysgrifenyddion yma oedd wedi darllen ac astudio'r Hen Testament ac wedi gwybod o ddarllen yr ysgrifeniadau, oedd nhw'n gwybod sut un fydde'r Mesia. I dro ar ôl tro yn yr Efengyl, ydych chi'n cael cyfeiriadau nôl at yr Hen Testament. Mae Marc, hyd yn oed fan yma, pan mae pawb yn rhedeg i ffwrdd, yn y benod yma, adnod 27, dywedodd Iesu wrthynt, fe ddaw cwymp i bob un hon, oherwydd mae'n ysgrifenedig, trawaf y bugail a gwasgerir y defaid. Yn ôl i broffwydoliaeth Sacharia. Oedd ganddyn nhw yr arwyddion i gyd. Nid jyst bod ganddyn nhw'r gair, oedd ganddyn nhw'r arwyddion, o'r berthau yma. Yn cyfeirio at yr oen, yr aberth perffaith. Doedden nhw ddim yn ei nabod o. A rheswm doedden nhw ddim yn ei nabod o oedd bod o'n golygu deud nad oedd i aberthau nhw ddim digon da bod angen aberth mwy. Oedd cydnabod Iesu'n golygu plygu iddo fo a'i iachawdwriaeth. Ac oedden nhw'n deud, dyn ni wedi gwneud digon dros y blynyddoedd i'n achub ni'n hunain. Da ni wedi cadw'r aberthau. Oedd dyfodiad y Mesia yn golygu rhoi heibio'r cysgodion am y sylwedd. Oedd yn golygu bod rhaid iddyn nhw wedyn rhoi heibio'u lle i hwn. A dyma lle mae dilyn Iesu mynd yn anodd. Chi'n naill yn mynd i fod fel Peilat. Ond problem Peilat oedd nid bod o efo crefydd rong. Problem Peilat oedd bod o'n rhy gyfforddus yn y byd yma. Bod o'n perthyn i'r byd yma. Oedd o'n eisiau bodran efo tragwyddoldeb na dim byd fel yna. Ac felly, beth bynnag oedd yn mynd i olygu bod o'n gallu bod yn hapus yn y byd yma. Dyna'r llwybr oedd o'n ceisio i ddilyn. A mae yna bobl fel yna heddiw. Ond oedd yr archoffeiriad ar offeiriad ddim efo'r luxury yna achos oedd nhw wedi cael eu gwthio i feddwl am Dduw a'i perthynas efo Dduw. Ac oedden nhw'n meddwl bod nhw efo digon i wachub nhw'i hunain. Ond oedd Iesu wedi dod a dweud na. Chysio'r beth arall. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Ydych chi'n gwrthod Iesu, achos eich bod chi wedi ffeindio bai ynddo fo. Ond mae llawer yn gwrthod Iesu. A mi fod o wedi ffeindio bai ynddo ni. A bod o'n galw ni edifeirwch. A bod o'n galw ni i afel ynddo fo fel unig obaith am iachawdwriaeth. tristwch ofnadwy cyflwr dynol ydy'n gallu rhyfeddol ni i feddwl bod yn ymdrechio ni'n ddigon da. I'r Dyw sanctaidd sy'n methu edrych ar ddrwg. Iesu fod yn yn bywyd rhaid efo fod yn frenin. Neu ddim o gwbl. A doedd rhaid ddim isio fo. A dyna yn problem ni wrth efengylu, wrth geisio ennill pobl. Dyna'n problem ni, falle wrth i ni drio plygu i'r arglwydd ydy. Dyna ni ddim isio fo'n frenin ar bob rhan o'n bywyd. A dyna ni isio glynu at beth dyna ni'n gallu wneud i fod yn iawn. Ond mae yna rhywbeth arall yn yr hanes yma. Oedd rhain yn gwrthod Iesu. Ond oedd gwrthod Iesu ddim yn golygu bod nhw'n mynd i fod yn ddiogel. Mae ateb y gwaredwr i'r achofeiriad yn arwydd y cael. Ai ti yw'r Mesoea mab y bendigedig? Dywedodd Iesu, my fi yw. Ac fe welwch fab y dyn yn eistedd a ddeheulawr gallu ac yn dyfod gyda chymylau'r nef. Ond cyn hyn, mi oedd pobl yn holi pwy oedd o. A mi oedd y gwaredwr yn ofalus iawn, doedd o ddim yn deud yn blaen yn gyffredinol yn agwedd. Mae fod y Mesoea, mae yna eithriadau, ond yn gyffredinol doedd o ddim yn cyfaddau mae fo oedd y Mesoea. Ond fan yma mae'n deud yn gwbl blaen, beth sydd wedi digwydd? Ydy o wedi cael ei wisgo i lawr efo'r holl holi a'r holl gamdrin ac yn y blaen ysyn y diwedd? O, oce, okay, mae'n cyfaddau. Na, nid yna mae'n neud. Mae'n gwneud cyhoeddiad. Mae fi yw. Rwan, mi allai hwnna fod yn gyfeiriad fydde fo'n neud teg at Dduw. Ydwyf ar hyn ydwyf, bod da ni'n mynd siŵr iawn, mae rhai'n meddwl bod o'n defnyddio'r mae fi yw mewn ffordd sy'n uniaethu fo a Dyw. Diolch yn gorfod bod yn wir, ond mae'r darn nesaf wedyn. Fe welwch fab y dyn yn eistedd a ddeheulawr gallu ac yn dyfod gyda chymylau'r nef. Be mae'n neud fan hyn, mae'n cyfeirio at lyfr y proffwyd Daniel, penod 7. A mae Daniel yn cael gweledigaeth, ac yn adon 13 mae'n dweud, fel yr oeddwn yn edrych ar weledigaethau'r nos, gwelais un fel mab dyn yn dyfod ar gymylau'r nef. A ddaeth at yr hen ddihenid a cheil y gyflwyno iddo, rhoddod iddo arglwyddiaeth ag ogoniant a brenhiniaeth i'r holl bobloedd o bob cenedl ac iaith ei wasanaethu. Y mae ei arglwyddiaeth yn dragwyddol a digyfnewid a'i brenhiniaeth yn un na ddinistrir. Nid cyfaddefiad dan bwysau oedd hwn gan Iesu. Mi oedd hwn yn gyhoeddiad y bydde dydd yn dod pryd y bydde nhw yn gorfod plygio i flaen o. Oedd nhw'n meddwl, dyna fo mi gawn ni wared â hwn. Ni gawn ni lonydd. Mi newn ni gynllwynio, mi newn ni drefnu rhyw ffordd am ei geith peil a ddelio fo wedyn a fydd o wedi mynd, fydd o ddim yn boddra ni ddim mwy. Ond mae Iesu yn deud, drychwch, dych chi'n sylweddoli beth ydych chi? Dych chi'n sefyll o flaen yr un sydd yw ddwrnod yn mynd i ddod ar gymylau'r nef i farnu y byw a'r meirw. Erwn yn meddwl am lyfr datgyddiad. Benod gyntaf, wele, mae'n dyfod gyda'r cymylau, a bydd pob llygaid yn ei weld, ie ar rhai a'i trywanodd. A bydd holl lwythau'r ddeiar yn galaru o'i blegyd ef. A na rhywbeth dychryn llyf fan yna. Penod 6 o lyfr datgyddiad, adnod 12, edrychais pan agorodd y chweched sêl, bydde argryn mawr, aeth yr hael yn ddu fel sachliau'n galar a'r lleiad lawn yn goch fel gwaed. Syrthiodd ser yn ef i'r ddeiar fel cawod o ffigus gleision o ddiar ffigus sbren, pan siglu'r ef gan wynt mawr. Trwy gwyd y ffurf afen fel sgrôl yn cael ei derwyn a symudwyd pob mynydd ac ynys o'i lle. A brenhinoedd o ddeiar, y mawrion a'r cadfredogion, y cyfoethogion a'r cryfion a phawb yn geithion ac yn rhyddion, cyddiasant eu hunain mewn ogofeidd ac yng nghreigiau ar mynyddoedd a dywodasant wrth y mynyddoedd ar y creigiau. Syrthiwch arno. A chyddiwch ni rhag wyneb yr hwn sydd yn eistedd ar yr orsedd a rhag di gofaint yr oen. Wedi daeth dydd mawr i di gofaint o'i a phwy all sefyll. Ydd Calvin yn dweud, mae'r geiriau yna di'r geiriau mwy a dychryn llid yn yr ysgrythyr i gyd. A pobl ar y ddeiar. A mae ser y nef yn disgyn. Mae'r lleiad yn troi'n waed, a mae deiar grynfau, ond nid dyna maen nhw'n ofni. Maen nhw'n gofyn ar i'r creigiau i llyncu nhw a'i cuddio nhw, rhag rhywbeth gwaith. Di gofaint yr oen. A dyma'r rhan o'r neges sydd falle yn mynd ar goll i ni. Da ni ddim yn teimlo'r peth ddigon. Da ni byw yn oes y so what, gnewch beth ydych eisiau. A ddech chi'n gweld mae gwrthod hwn. Mae gwrthod Iesu. A ddech gosodd chi yn y fath le. Yn y fath le ofnadwy. A bod yn Gristion yn fater difrifol iawn. Mae peidio dilyn Crist yn fater difrifol iawn. Os da chi'n gosod eich hunan mewn gwrthwynebiad i arglwydd yr arglwydd i a brenu yn y brenhinoedd, a da chi'n ei wneud o andra gwyddoldeb wrth i wrthod o. Taswn ni'n teimlo hynna i'r byw. Ond ni fyswn ni'n fwy taer yn fef engly. Wrth i mi feddwl am hyn, mae'n gwneud i fi holi fy hunan y dwi wedi credu. A falle bod hwnnw'n gwestiwn sydd eisiau ni i ateb. Ydyn ni wedi credu. Oherwydd pan da ni'n troi at hwn ac yn dweud, da ni'n eisiau ti'n brenin a mae o'n dweud, fi ydy'r brenin. A da ni'n dweud, da ni'n eisiau ti'n llywodraethu, a mae o'n dweud, fi ydy y llywodraethwr. Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar. Rhoddwyd iddo arglwyddiaeth ac ogoniant a brenhiniaeth i'r holl bobloedd o bob cenedlaeth iaith ei wasanaethu. Y mae arglwyddiaeth yn dragwyddol a digyfnewid. Gewch chi ddim revolution i fwrw hwn oddi ar yr orsedd. Mae dweud, na, da ni'n eisiau ti'n frenin. O, mae'n beth mor ofnadwy. A mae di gofaint yr oen. Oedd chi'n gweld yr wyn, gwanwyn yma yn y ceia, a meddwl am di gofaint oen. Ddim byd, na, mae di gofaint yr oen yma yn rhywbeth i ddychryn rhag. Ydyn ni wedi credu. Ac a dyn ni'n dar os gynnon ni'r desperation yn efengylu, y tairineb yn efengylu. Cenhadon, meddai Paul, cenhadon dros Grist ydym ni, fel pe bai Dyw yn apelio atoch trwm ni, deisir ydym dros Grist, cymoder chi a Dyw. Iesu ar brawf, ei brofi gan wael bryfyn, meddai rhywun am Iesu'n sefyll ger bron Pilat ynde. Y gwir ydy, mae nid Iesu oedd ar brawf, ond yr archoffeiriad a Synhedrin oedd ar brawf. Be newch chi ohona i, meddai fo. A Pilat wedyn ar brawf ger bron arglwydd yr arglwyddi. bod i Dduw yn i'r as yn helpu ni i fod yn daer, i weithio, i gyfeirio pobl at Iesu Grist. Ac wedi cyfeirio pobl at Iesu Grist, i cyfeirio nod y ffaith bod Iesu eisiau bod yn frenin yn ei bywyd nhw. A bod eisiau ddyn nhw wedi farhau. Ond nid brenin caled, nid brenin di deimlad. Y brenin sy'n wedi rhoi hynna'n drosto ni ar y groes y dia. Gadwch chi ni ganu emyn. Emyn 303 yn y llyfr emynau. Mae'n emyn ddifrifol iawn. Mae'n emyn lle gallwn ni holi'n hynna'n ond hefyd cymryd yr emyn fel rhywbeth i fod yn ysgogiad i ni geisio y colledig er mwyn Iesu Grist. Pam o pam bechadur cyndyn? Pam y collid enaid dryd? Mae dy grewr heddiw'n gofyn pam yr ymgyndynu cyd? Pam yr ai o groeshoeli i'r Iesu? Pam na fyny droi a byw? Darfydd o trosod weidi, dychwel, dychwel at dy Dduw. 303.